A história de Isaías na língua angolana. Sou Isaías na língua angolana. Estou na diáspora Masaulu, quando sou rei Muiloque. Ecole Ioano, desu bilata Isaías, mora na Lecaruri. Iane no migo povo, taka angolopes akuane. Estou desu fama kwe na karamore wa, puna desu kaimusa ne wa sinali. Mawa mengai, kunashita ungina nome wa, kaipari uana, manomire kasa, Imanueli, kusa desu sakuno. Desu to fara Isaías pe fara ane, mangue ka bitia bi parisi, yonge ka kuna ma parisi e punde te pekaro, ma ina samore wa, e ka bitia bi parisi, pe liveron di pekaro no. Songe estore loke.